สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boy Without Instruction Surviving the Learning Proof of Parenting a Child with ADHD ของ Penny Williams เป็นทั้งบันทึกความทรงจำและหนังสือแนวคู่มือสำหรับพ่อแม่ที่กำลังเลี้ยงดูเด็กที่มีภาวะ ADHD หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบาย ADHD ในเชิงคลินิกอย่างเป็นระบบเท่านั้นแต่เน้นประสบการณ์จริงของการเป็นพ่อแม่ที่ต้องผ่านความสับสนความเหนื่อยล้าความรู้สึกผิดและการพยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตลูกวิลเลียมเล่าเส้นทางที่เธอค่อยๆเปลี่ยนจากแม่ที่เต็มไปด้วยความกังวลและเคร่งกับการจัดการไปสู่การยอมรับความไม่แน่นอนและสร้างวิธีเลี้ยงดูที่สมดุลและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการยืนยันว่าความยากลำบากของพ่อแม่ไม่ได้เป็นความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานเขียนที่ให้ทั้งการยอมรับทางอารมณ์และแรงสนับสนุนเชิงปฏิบัติแก่ครอบครัวที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากความโศกเศร้าและความผิดไปสู่การยอมรับบทบาทพ่อแม่ของเด็ก ADHD หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่าการเลี้ยงลูกที่มี ADHD มักเริ่มต้นจากอารมณ์ที่หนักมากกว่าความเข้าใจทางวิชาการวิลเลียมส์แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่จำนวนมากต้องเผชิญความเศร้าความผิดหวังและความรู้สึกว่าตนเองทำได้ไม่พอเมื่อพฤติกรรมของลูกไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหนังสือไม่ได้รีบปลอบแบบง่ายๆแต่ยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นได้บ่อยการยอมรับดังกล่าวมีความสำคัญเพราะช่วยลดแรงกดดันที่พ่อแม่มักแบกไว้คนเดียวเมื่อความรู้สึกผิดถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้พ่อแม่จะมีพื้นที่มากขึ้นในการทำความเข้าใจลูกอย่างเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ต้องแก้ทันทีหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนประสบการณ์ที่มักถูกปิดบังช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกว่าไม่ได้เผชิญเรื่องนี้เพียงลำพังประเด็น2การเลี้ยงดูจากการควบคุมเข้มงวดสู่ความยืดหยุ่นและความเห็นอกเห็นใจหนังสือเล่มนี้ให้ภาพชัดเจนของการเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูจากการเป็นพ่อแม่ที่พยายามควบคุมทุกอย่างไปสู่การยอมรับว่าลูกที่มี ADHD ต้องการวิธีสนับสนุนที่ต่างออกไปแนวทางแบบควบคุมเข้มงวดอาจทำให้พ่อแม่รู้สึกปลอดภัยชั่วคราวแต่ในทางปฏิบัติมักเพิ่มความตึงเครียดทั้งในบ้านและในความสัมพันธ์กับลูกวิลเลียมส์ชี้ให้เห็นว่าเมื่อพ่อแม่ลดการยึดติดกับความสมบูรณ์แบบและหันมาใช้ความเข้าใจแทนการตำหนิการสื่อสารกับลูกจะมีคุณภาพมากขึ้นจุดสำคัญคือความยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือปล่อยปละแต่เป็นการปรับตัวตามความต้องการจริงๆของเด็กซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของ ADHD ที่ไม่คงที่และคาดเดาได้ยากหนังสือจึงเสนอภาพของการเลี้ยงดูที่มีเหตุผลทางอารมณ์และมีมนุษยธรรมมากกว่าการยึดกฎแบบตายตัวประเด็น3หนังสือที่ใช้ประสบการณ์จริงๆแทนคำแนะนำเชิงทฤษฎีสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ ADHD จำนวนมากคือรูปแบบการเล่าเรื่องที่ยึดประสบการณ์ตรงเป็นหลักไม่ใช่การวางกรอบเชิงคลินิกหรือเช็คลิสต์วิธีแก้ปัญหาวิลเลียมส์เขียนในฐานะพ่อแม่ที่ผ่านความสับสนและล้มลุกคลุกคลานมาด้วยตนเองจึงทำให้เนื้อหามีน้ำหนักทางอารมณ์และเข้าถึงง่ายกว่าเอกสารให้ความรู้ทั่วไปวิธีการเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจว่าชีวิตประจำวันของการเลี้ยงลูก ADHD เป็นอย่างไรจริงๆไม่ใช่เพียงทฤษฎีว่าควรทำอะไรนอกจอกสักนี้การเล่าแบบบันทึกประสบการณ์ยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเปลี่ยนแปลงทีละขั้นของผู้เขียนตั้งแต่ช่วงที่ยังสิ้นหวังไปจนถึงช่วงที่เริ่มจัดการได้ดีขึ้นรูปแบบนี้ไม่สั่งสอนแต่ชวนให้เรียนรู้จากการเดินทางของคนที่อยู่ในสถานณ การคล้ายกันจึงมีพลังในการสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกเชื่อมโยงประเด็น4การรับมือกับ ADHD ในบริบทครอบครัวทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะตัวเด็กหนังสือไม่ได้มอง ADHD เป็นเรื่องของตัวเด็กเพียงคนเดียวแต่สะท้อนว่าผลกระทบเกิดกับทั้งครอบครัวตั้งแต่ความเหนื่อยของพ่อแม่ความตึงเครียดในบ้านไปจนถึงการปรับตัวของความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันวิลเลียมส์แสดงให้เห็นว่าการพยายามหาวิธีช่วยลูกโดยไม่ดูแลสภาพจิตใจของผู้เลี้ยงดูไปพร้อมกันมักทำให้สถานการณ์ยิ่งหนักขึ้นดังนั้นจุดเน้นของหนังสือจึงไม่ใช่แค่พฤติกรรมของเด็กแต่รวมถึงการจัดการพลังงานความคาดหวังและความสามารถในการฟื้นตัวของคนเป็นพ่อแม่ด้วยเมื่อครอบครัวเข้าใจว่าทุกคนกำลังอยู่ในกระบวนการปรับตัวร่วมกันการแก้ปัญหาจะย้ายจากการโทษกันไปสู่การร่วมมือกันมากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางครอบครัวที่ชัดเจนและช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า ADHD เป็นความท้าทายเชิงระบบไม่ใช่ข้อบกพร่องของใครคนใดคนหนึ่งประเด็นสุดท้ายความหวังที่เป็นจริงสำหรับพ่อแม่ที่สร้างบ้านที่ยังมีความสุขได้แม้หนังสือจะพูดตรงถึงความยากลำบากแต่แก่นสำคัญอีกด้านคือการยืนยันว่าครอบครัวที่มีเด็ก ADHD สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้จริง หนังสือไม่ได้เสนอมุมมองแบบสวยหรูหรือรับประกันผลลัพธ์ง่ายๆแต่แสดงให้เห็นว่าความหวังเกิดจากการเรียนรู้ทีละขั้นการปรับมุมมองและการลดมาตรฐานที่กดทับทุกคนเกินไปข้อเสนอเช่นนี้มีความสมจริงมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปเพราะยอมรับว่าบ้านจะยังมีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่ก็ยังสามารถเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเป้าหมายใหม่ไม่ใช่การกำจัดไอเทอดีออกไปจากชีวิตแต่คือการสร้างวิธีอยู่ร่วมกับมันอย่างมีศักดิ์ศรีและไม่สูญเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวความหวังในเล่มนี้จึงไม่ได้มาจากความฝันลอยๆแต่มาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันโดยสรุปผู้หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและคนในครอบครัวที่กำลังเลี้ยงเด็กที่มีไอเดียแอดเดย์โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกเหนื่อยสับสนหรือกำลังคำถามว่าตนเองทำผิดตรงไหนจุดแข็งของโบย without instructions คือการให้ทั้งการยืนยันทางอารมณ์และมุมมองที่ใช้ได้จริงโดยไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อจะเข้าใจลูกได้หนังสือไม่ได้เน้นสูตรสำเร็จหรือเทคนิคเฉพาะหน้าแต่ช่วยให้เห็นภาพกระบวนการปรับตัวของพ่อแม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือ Idea Day หลายเล่มไม่ค่อยให้ความสำคัญผู้อ่านจึงได้ทั้งความสบายใจความเข้าใจและแรงสนับสนุนในการเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุน Penny Williams